Revuo Esperanto, novembro 2023, pagio 232, eventoj, 14a Congreso de Esperanto en la Stato San Paulo, de Paulo Viana, la 30 de septembro kaj 1 de oktobro 2023, okazis en la urbo Mogi das Cruzes, la 15a Congreso de Esperanto en la Stato San Paulo, la unua en ĉeesta maniero post la pandemio de COVID-19. La sidejo de la evento estis ĉe la Asocio de Subleŭtenantoj kaj Serĝentoj de la Militista Polico en tiu urbo. La kvanto de partoprenantoj estis malpli granda ol kutime, sed circau 10 urboj de la ŝtato reprezentiĝis, kaj la prezentitaj laboraĵoj montriĝis altnivelaj. La tuta programo estis plenumita en Esperanto, kaj ĉiun prelegon sekvis aktiva diskuto. La malfermon faris la prezidanto de Esperanto-Asocio de San Paulo, Esmeraldo Alencar Lima, kiu elstarigis la gravecon de ĉi tiu okazaĵo por la ŝtata Esperanto-movado. Fine de lia parolado, ĉiuj reverencis al la idealo esperantista, dum sonis la himno La Espero. En la unua tago, oni prezentis la jenajn programerojn. Prelego: Ĉu vi bone zorgas pri via cerbo? De Poso Viana. Prelego: La evoluo de nia latina alfabeto. De James Pitton. Intervjuo kun Esperanto aŭtoroj. James Pitton, Jo Trogiante, Poso Viana. Prelego: Artefarita intelekto, mitoj kaj faktoj. Jo Progiante. Prelego: Carmina Burana, de Cristina Graf. Prelego: Vivo, morto kaj fantasto en rakontoj, de Dino Buzatti, a Cesario. En la dua tago de la congreso oni prezentis la jenajn laboraĵojn: Ateliero pri tradukado portugala esperanta, Poso Viana. Didaktika programero: Kiel instigi ke Esperanto komencantoj ekparolu, Billian Gomez. Video: Artefarita intelekto, de Emilio Cid. Dum la tuta 14a Congreso de Esperanto en la Stato San Paulo, oni disponigis vendadon de libroj en kaj pri Esperanto, eldonitaj en Brazilo kaj eksterlande. Estis lancitaj 3 novaj verkoj: Atako en Budapeŝto, por junula verko originale en Esperanto, de Jo Trogiante; Helena, konata romano de Machado de Assis, tradukita al Esperanto de Poso Viana; kaj Dora sentas sin sola, infanlibro originale en Esperanto, de Poso Viana. La 16a Congreso de Esperanto en la Stato San Paulo okazos en oktobro 2024 en la urbo Paulinia, Sopo. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.